Pallo TV Podcast. Valokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Pallo TV.fi.
Ja tervetuloa, hyvät kuulijat. Pallo TV:n historia, ensimmäinen podcast-jakso, äänitetään nyt ja te olette mukana siinä. Tänään meillä on aiheena Veikkausliigan 2023 voimasuhteet. Studiossa meillä on täällä tänään Juha Malinen. Moikka Juha ja mahtavaa, että pääsit tänne.
Terve, kiva oli tulla. Tämä on mielenkiintoinen uusi kokeilu ja lähdetään tätä viemään nyt eteenpäin.
Mahtavaa ja tietenkin meillä on myös paikan päällä Pallo TV:n oma Junnu Leskelä. Moikka Junnu.
Moikka moikka ja tennarit tiukalla niin kuin aina.
Tietenkin. Ja teidän juontajana toimii minä, eli Jooli Jiifera, ja lähetyksessä myöhemmin äänessä myös Pasi Tuutti ja Jussi Leppälahti. Mutta ennen tosiaan, hyvät herrat, kun hypätään tulevan kauden kimppuun, niin muistellaan vielä viime kautta, että miltä se näytti. Ja Juha, kertoisitko viime kaudesta ja mitä havaintoja tuli tehtyä?
Viime kausi oli mielenkiintoinen. Mä seuraan sitä lähinnä nuorten pelaajien kannalta ja yhä enempi on trendi sellainen, että näitä nuoria pelaajia uskalletaan ajaa sisään ja ymmärretään, että nuorilla pelaajilla on potentiaali ja sitten jatkossa tulee olemaan myös tämmöistä myyntipotentiaalia. Se oli kutakoinkin niin kuin nappisuoritus minun mielestä. Sitten taas yleensä ottaen tuota sarjaa, niin siinä oli vahvasti piirteitä, että se jakautuu kahtia ja niinhän siinä loppujen lopuksi kävi, että 7 joukkuetta taisteli oikeasti niistä ylemmistä paikoista ja 5 alemmista. AC Oulu oli sitten se, joka jäi tapaturmaisesti sinne alempaan kuusikkoon ja sitten IFK:n tarinahan oli surullinen, että sitä sen enempää.
Joo, ja tuo mestaruustaisto osalta, niin pikkusen sanotaanko ennalta arvattava. Noudatti aika tavallaan edellisvuoden kaavaa. Oliko se nyt HJK ja KuPSin välillä 1-1? Tiukaksi se meni, mutta mestaruus tuntuu menemään tuonne pääkaupunkiseudulle yhä useammin. Ja mun mielestä se on niinku vähän tämmöinen huolestuttava piiri, jos katsotaan viime kauden Veikkausliigaakin, että joko tämä HJK on niinku taloudellinen ja materiaalinen ylivalta alkaa johtamaan siihen, että me saadaan tämmöinen Malmö Suomeen tai FC Kööpenhamina Suomeen.
Joo, tai Rosenborg tai mikä tahansa Göteborg sitten, mutta se, mun mielestä se on pelkästään hyvä juttu, että se, silloin kun lähdetään jäätä murtamaan, niin se pitää olla terävä kärki ja se terävä kärki on meillä HJK, joka sitten on murtaa sitä myyttiä, että me ei menestytä eurokentillä ja HJK:n kausi oli mun mielestä erinomainen, että he pystyvät sarjassa olemaan vakuuttavia, paransivat nimenomaan peliään koko ajan. Ja sitten eurokentillä niin varsin kiva menestys ja mikä meitä tietenkin ilahduttaa myös, että se taloudellinen menestys oli hyvä. Ja sitten kun siihen otetaan huomioon, että KuPS kuitenkin oli niin kuin kärryllä tosi hyviä, yhden pisteen erohan se loppujen lopuksi oli, että kyllä mä oon myös iloinen siitä, että siinä on niin kuin selkeä haastaja ollut. Plus sitten Honka 95% kaudesta, niin todella vahva esitys.
Ehdottomasti mä nostasin myös Hongan tähän, että kun sä puhuit tuosta tätä raikkaampaa peliä, nopeampaa peliä tai siis nuoria pelaajia. Mun mielestä Honka oli siitä niin kuin se erinomainen esimerkki viime kaudella. Joo. Oli paidan liepeet, lepatti, oli nuorta jätkää kentällä ja oli hyökkäysvoittoista peliä, nopeuttaneet peliä. Toivottavasti se on se suunta, mihin meidän tuo liiga on kehittymässä.
Joo, se, nimenomaan se suunta, mikä liigassa on nyt tapahtunut, on se, että tämmöistä pallohallintapelistä, mikä sinänsä on hyvä asia, mutta se pallohallintapelin se nurjapuoli on se, että tempo saatetaan menettää, jos sitä ei ymmärretä oikein. Ja nyt sitten varsinkin HJK tämmöisenä suunnannäyttäjänä on selkeästi tehnyt viimeiset pari vuotta työtä siihen, että se peli nopeutuu, ja he on nimenomaan aistineet sitä, minkälaista peliä tarvitaan sitten, kun se aletaan erokentillä menestymään, ja siihen liitettynä tämä Hongan pelin muutos, niin se oli mun mielestä fantastinen juttu, että valmentaja oli saamassa kenkään, mutta hän teki aivan loistavan työn ja lähes vuoden valmentaja.
Ja Juha, sähän niin nuoria pelaajia seuraat niin varsinkin entisen työsi takia varmasti kova, tosi tarkkaan, ja yksi seurasta Ilves, niin siellä varsinkin tuli nuoria pelaajia marssi esiin aika hyvin. Tämä sanottavaa Ilveksestä ja heidän junioritoiminnasta.
No siis junioritoimintahan on ylivoimaisesti Suomen laajinta, että pelaajia on eniten. Ja se viimeiset 25 vuotta sitä on kutsuttu hukkaputkeksi, että sieltä ei juurikaan tullut mitään, mutta viime vuosina Ilves on tehnyt sen ison muutoksen jo silloin Jarkko Vissi aikana, että niitä nuoria pelaajia on alettu tuomaan eteenpäin, ja nyt sitten Kalli on jatkanut sitä samaa mallia. Nyt edellisellä kaudellahan Ilves yskähteli, että siihen ei löytynyt sitä balanssia, että mitä ostopelaajat tai ulkomaalaispelaajat tuovat siihen ja miten he pystyvät tukemaan nuorten esimarssia. Ja se oli varmasti se iso kompastuskivi, että Ilveshän sitten tämän takia ajautui pettymykseksi.
Joo, mä oon samaa mieltä tuosta, että Ilves kyllä oli varmaan niitä joukkueita viime kaudella, joka maksoi hintaa siitä, että oli nuori rosteri ja suhteellisen kapeakin vielä. Siinä oli Köpi Kalliolla tehtävää siinä saada jonkunlaista tasaisuutta siihen peliin. Mm. Että se oli semmoista, mitä mä sanoisin, nuorille joukkueille tyypillistä ailahtelua, epätasaisuutta. Saattoi olla 75 minuuttia hyvää, sitten tuli sulaminen otteluiden lopussa. Tämmöistä niin kuin tyypillistä helmasyntiä nuorille joukkueille.
Joo, se niin kuin, mikä ehkä yllättävintä, että se puolustuspeli heillä ei niin kuin koskaan toiminut kunnolla, että ei löytynyt oikeaa kokoonpanoa. Että siellä varsin niin kuin hyökkääviä pelaajia, esimerkiksi Ollila, joka on erittäin hyökkäävä pakki, ja sitten nuoria pelaajia, Kalle Katsia ja kumppaneita Almeen siellä, mutta että sitten siinäkin ajateltiin, että ulkomaalaispelaajat pystyvät sitomaan heidät hyväksi kokonaisuudeksi, mutta sitä ei koskaan tullut, että nyt varmaan on ollut iso oppivuosi ja nyt se tulee muuttumaan.
Joo, ja tässä voisi sanoa, että Ilveksen viime kauden esimerkki oli hyvä esimerkki siitä, että siitä joutuu maksamaan hinnan. Se, että nuoret pelaajat pelaa ja saa tilaisuuksia, on hieno homma, mutta se ei seuran menestystä kyllä niin kuin mitenkään välttämättä edistä.
Ei se edistä. Siis aina kun nuoria ajetaan sisälle, niin me ei voi ajaa 7, 8, 9 pelaajaa, ja siinä pikkusen Ilveksellä ehkä vähän semmoista ilmettä nyt oli, että niitä nuoria pelaajia oli todella paljon. Ja jos nuori pelaaja halutaan ajaa sisään ja tämmöiseksi vakioveikkausliigapelaajaksi, niin siinä ympärillä täytyy olla kokemusta ja oppia.
Joo. Mä nostaisin positiivisena esimerkkinä tästä samaisesta asiasta AC Oulun. Mm. Että Oulussa annettiin kanssa aika reilusti mahdollisuuksia nuorille pelaajille ja siellä pelaajat onnistuivat. Ja breikkasi komeasti liigaa ja tulokset oli hyviä, että on siinä tämmöinenkin ulottuvuus olemassa, mutta se on enemmän vähän tuurin kauppaa.
Niin, AC Ouluhan olisi voinut periaatteessa olla siellä ylemmässä kastissa, ja kausi oli erittäin hyvä, ja nimenomaan tuo nuorten pelaajien sisääntulo, niin se onnistui erittäin hyvin. Moni pelaaja löi itsensä läpi, mutta oli siellä todella paljon niitä nuoria pelaajia, että nyt niistä sitten suurin piirtein kolmasosa on pantu pois ja etsitään uusia. Mutta tämä AC Oulun ilme ja koko profiili pelillisesti, ideologisesti muuttui viime kaudella tosi uskottavaa suuntaan.
Joo, samaa mieltä.
Ja nyt kun nuorista pelaajista puhutaan, ja tietenkin me halutaan nähdä mahdollisimman paljon nuoria pelaajia, mutta voiko Veikkausliigaa pitää kasvattajasarjana kuitenkin?
No se on nimenomaan kasvattajasarja, että siinä ei oikeastaan mitään muuta statusta voi olla kuin että kasvattaa pelaajaa, kehittää toimintaa, uskottavuutta ja sitä kautta täytyisi saada niin kuin myyntituloja, jotta pystytään kasvattaa Veikkausliigan kokoa, että se ei mistään ulkopuolelta niin isoja summia, ei muusta tuukko siitä, että pelaajatuotanto on hyvä ja se vaatii sitten semmoista peliä, joka ei ole kävelyä, vaan se on aktiivista, kuten nyt ollaan semmoiseen suuntaan menossa, että Veikkausliiga on kasvattaja. Toinen juttu on sitten se, että Veikkausliiga on myös ponnahduslauta tämmöiselle läpimurroille, eli kun sieltä 4 eurokapin paikkaa on, niin ne ei ole vaan tämmöisiä, että aha, meille tuli 150 000 nyt tässä, että kiva, me ollaan Euroopassa, kukaanhan tulee arvonnasta vastaan, vaan se paikka pitää hyödyntää.
Seuraavaksi risut ja ruusut viime kauden jäljiltä. Mihin osoitteeseen me lähdettäisiin jakelemaan, Juha, niitä?
No, ekana jaetaan ruusuja, ja en mä tiedä, onko risuja sitten isommin jaettavissa, mutta että tässä nyt vielä ei ole käyty läpi esimerkiksi VPS. Mun mielestä VPS:n niin kuin pelillinen ilme ja semmoinen aktiivisuus ja ehkä jopa yllätyksellisyys niin joukkueena oli vahvaa luokkaa. Tai nuorella Jussi kyllä teki erinomaisen työn siinä joukkueessa. Totta kai Tete-jengin panos siellä kärjessä oli iso, mutta he on pikkusen eri tavalla lähestyneet pelaamista, varsin fyysinen joukkue, suoraviivainen joukkue, mutta ei mitenkään kaihda myöskään pallohallintatilanteita, että Vepsi oli mun mielestä erittäin hyvä. Ja sitten jos lähdetään muita hakemaan, niin Haka, niin kuin sanoin jo tuossa, suurin osa kaudesta Oulu oli erittäin hyvä kanssa.
Joo. Kyllä mä nostasin tuon, edelleen sä jo kehuit HJK:ta tuossa, mutta kyllä mä nostasin Koskelan Toni HJK:n vielä tässä, että niistä lähtökohdista ja kasvatettiin rinkiä ja sillä oli paljon pelaajia ja heidän pitäminen tyytyväisinä, niin kuin kuultiin siinä pitkin kautta, että siellä oli tyytymättömyyttä ja kuitenkin niin sai reivattua sen mestaruuden ja Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen, se on kova juttu. Ja hyvä kehitystä edelliskaudesta ja toivottavasti tällä kaudella saavat vielä paremmalle jengoilleen sen heidän rotaatiopelaamisensa. Ja edelleen en malta olla Honkaa kehumatta, mä tykkään Hongan pelitavasta ja siitä aktiivisuudesta ja semmoisesta lennokkuudesta. Ja myös tuo VPS pakko nostaa, silläkin uhalla, että ollaan samaa mieltä, niin kyllä VPS oli, niin kuin, ei nousia joukkueena tullut nöyristelemään, vaan niin kuin, tuli rohkeasti pelaamaan ja se oli ilahduttavaa nähdä, että se kantoi hedelmää.
Ja kyllähän tuotakin kertoo, että 52 tehtyä maalia,
joo.
Että se on aika niin kuin nousia joukkueelle, aika niin kuin mieletön suoritus. Ja no kyllä niin kuin mulle tuli mieleen näistä pettymyksistä, että voisin nostaa, no ei nyt pettymys, mutta vähän risuja, että SJK, että joka kausi same old song, mun mielestä aina oli, että jos se musta hevonen, niin onko näkö Juha SJK itsekin mustana hevosena?
No. Niin tulevaan kautta.
Niin, tai nyt puhutaan ylipäänsä, että onko se aina se musta hevonen.
No musta kultainenhan se on, että siinähän ne värit on, mutta se on totta, että ei varmasti SJK saa olla tyytyväisiä. Että mä oon seurannut hyvin läheltä SJK:ta ja varsinkin kun siellä Joakim Gomez on valmentajana ja hän oli mulla apulaisena tuossa 2-1 pari vuotta, niin mä oon seurannut sitä tosi tarkasti, mutta siellä ei ihan ole palaset. Niin kuin mennyt siihen suuntaan ja nyt varsinkin tulevaisuutta jo ajattelen, että siellä on niin kuin kovalla kädellä tehty muutoksia ja sehän kuvastaa sitä, että ei siellä olla oltu tyytyväisiä, mutta SJK:lta on joka vuosi lupaa odottaa ihan kärkisijoituksia ja jos ne ei ole siellä, niin aina jossakin on kyllä syy.
Joo, ja sitten voisi lisätä vielä senkin, että heillä on nyt joukkue ykkösessä ja heidän pelaajaputki alkaa olla semmoinen, että tästä maasta ei oikein löytyykö edes yhtä niin kuin vertailukelposta vielä. Että niillä on liigajoukkue, ykkösessä joukkue ja nyt perustavat kolmoseen joukkueen vielä. Niillä on se akatemiapuoli vielä, se kouluyhteys siellä. Niin voisi kuvitella, että Seinäjoki on aika vetovoimainen nuorten pelaajien silmissä. Että ja niin kuin sillä puolella olisi niin kuin sitä kautta voisi olettaa, että SJK:takin nähdään tuolla mitalitaistelussa tässä jollakin aikavälillä.
Joo, siis se mitä SJK:ssa Raimo Sarajärvi ja kumppanit on tehneet, niin olosuhteet kuntoon, talous kuntoon ja semmoinen viehättävä ympäristö, erinomaiset olosuhteet kehittää pelaajia ja peliä. Se peli ei ole kehittynyt ihan sillä tavalla, pelaajia siellä on jo niin kuin noussut eteenpäin jonkun verran, mutta sitten taas pelaajan kannalta niin se on pikkusen, sanotaan, että riski, että kun siellä ei ole sitä selkeää linjaa vielä ihan löytynyt, se tarkoittaa sitä, että semmoinen selkeä menestys, niin silloin pelaaja on helpompi mennä sinne. Nyt siellä saattaa tapahtua muutoksia, niin kuin joka vuosi vähän jotakin muutoksia aina tapahtunut. Ja toinen pointti on sitten se, että tässä kahden joukkueen, ykkösen ja liigan joukkueen pelaajaputkessa, siinä on niin paljon pelaajia, että siellä äkkiä joku pelaaja, joka tulee Rovaniemeltä sinne, niin se ei saa peliminuutteja, että siis nuorelle pelaajalle ei semmoista saa tapahtua, joka on lahjakas.
Joo, ja tuossa on vielä, tuohon voisi lisätä sen, että kun katsoo sitä SJK-yhtälöä, niin kuin sanoit, että olosuhteet on hyvät, se pelaajaputki on hyvä, no nyt se ei vaan realisoidu. Eli niin, että ne ei saa sitä mitä herkkua siitä, mitä sitä lupaa odottaa, ja se on niin kuin tässä antaa nyt odottaa itseään. Että josko nyt se, tämä kausi tai sitä seuraava kausi alkaisi olla jo niitä kausia, että SJK on oma pelaajatuotanto, rupeaa tuottaa sitä hyvää.
Niin, no mikä on oma pelaajatuotanto? Se on kuitenkin kohtuullisen suppea niin kuin alue pelaajamateriaalta. Tämä on näitä aluejoukkoja myös seurannut kohtuullisen paljon, että ei sieltä hirveän paljon odotettavissa niin kuin laajalla skaalalla huippupelaajia tulossa, vaan se pelaajakehityshän tarkoittaa myös sitä, että hankitaan nuorehkoja pelaajia ja tehdään heidän kanssa pitkäjänteinen suunnitelma ja onko se sitten 2 vuotta, 4 vuotta, jopa 5 vuotta ja silloin pitää tapahtua jotakin, että se on myös sitä pelaajakehitystä. Ei pelaajan tarvitse syntyä aina siellä, missä se joukkue on.
Niin ainakin, jos siitä mennään jotain rahaa saada, niin sen pitäisi ainakin toimia.
Kyllä, kyllä se pitäisi toimia, mutta kyllä niin kuin SJK:lle on tämä kausi, tuleva kausi tulee olemaan erittäin tärkeä, että nyt pitää selkeästi löytyä semmoinen SJK:n tyyli pelata ja kehittää pelaajia.
Joo, ehdottomasti, mä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten mä lisään heti perään, risut jäi mainitsematta tuossa
lyhyesti. Kyllä ne
joo, just näin, että IFK on ehdottomasti
no, se kauden suurin pettymys. Tosi surullinen tarina.
Sitten ikävä kyllä, niin pakko sanoa, että Röydä oli kyllä häpeä pilkku tuolle sarjalle viime kaudella. Ja toivotaan, että tuommoisia tarinoita ei tuossa meidän liigassa enää jatkossa kovin monia nähdä.
Joo, mä en halua sitä edes jatkaa mitään. Siellä ei mikään oikeastaan onnistunut. Mutta sitten FC Lahti, joka siinä myös taisteli vahvasti tippumisesta, niin siellä ei korjausliike auttanut kauden aikana mikään. Eli siellä on niin kuin vähän syvemmällä ne muutokset ja tämä kausi nyt sitten kertoo todella paljon, että mitä valmentaja haluaa siellä ja miten lähdetään tästä eteenpäin. Ja siitä on jo merkkejä olemassa.
Ja tuo, siinä on Manilalla on työmaata.
On, mutta se on, tuommoinen työmaa on niin kuin mielenkiintoinen, koska siinä voi niin kuin todella hyvin onnistua.
Pallo TV Podcast.
Ja tervetuloa takaisin Pallo TV Podcastiin. Meillä oli täällä studiovieraana Juha Malinen ja meidän oma tuottaja Juhani Junnu Leskellä. Ja päivän itse aiheeseen, eli Veikkausliigan tulevan kauden voimasuhteisiin. Ja aloitetaan kuuntelemalla, mitä KuPSin tuore päävalmentaja Pasi Tuutti ajattelee asiasta.
Pallo TV:n piinapenkissä on nyt KuPSin tuore päävalmentaja Pasi Tuutti. Tervetuloa haastatteluun.
Kiitoksia.
KuPS tavoittelee siis mestaruutta ja tietenkin menestystä Euroopassa. Mitkä ovat KuPSin pahimmat kilpailijat tällä kaudella?
No sekin on aika hankala sanoa, mutta jos pitäisi olettaa jotain, niin varmasti HJK tulee olemaan vahva, Honka tulee olemaan vahva, Inter tulee olemaan vahva. Nämä perinteiset SJK, siinä on tosi monta joukkoa, että riippuen varmasti myös jokaisen joukkueen niin viimeisistä palasista, että miten ne loksahtaa kohdalleen ja sitä kautta se voimasuhde sitten määrittyy tuolla kesällä.
Siinä oli sellaisia seurojen nimiä, jotka on aika lailla totuttu viime vuosina näkemään tuolla sarjataulukon kärkipäässä ja ne ovat myös samoja seuroja, joilla pelaajabudjetti on kaikkein isoin. Onko nykypäivänä Veikkausliiga sellainen, että sarjasijoitukset voi suurin piirtein arvioida pelaajabudjetin koon mukaan?
No toisaalta joo ja toisaalta ei. Pitkässä juoksussa katsotaan sitä joukkueiden menestymistä, niin tämä kaikkien kansalliset liigat, eli maittensa huippusarjat, vaikuttaa siltä, että se on rekrytointibisnestä. Valmennuksella on tässä vaiheessa pienempi merkitys kuin vaikka junioriurheilussa. Tässä vaiheessa, niin kun sä saat organisoitua sen joukon toimimaan yhtenäisesti hyviä pelaajia, niin menestys on taatumpi, koska se rekrytointi on niin iso osa sitä menestystä. Ja tietysti siihen rekrytointiin vaikuttaa se paljon, kun sulla on resursseja käytössä. Ja sitten jos sulla on paljon resursseja käytössä, niin rekrytointi todennäköisemmin onnistuu kuin epäonnistuu. Ja kyllä siinä, niin kun, jos katsotaan vaikka Euroopan top 10 sarjat, niin kyllä se viittaa siihen, kello on eniten resursseja käytössä, niin ne yleensä menestyy niissä sarjoissa.
No, miten sitten tuo HJK? HJKhan tunnetusti ainakin tällä hetkellä se suuri ja kaunein. Onko HJK:n etumatka tavoittamaton kilpailullisesti ja taloudellisesti?
No varmasti tänä vuonna ainakin taloudellisesti on saavuttamattomissa, mutta kilpailullisesti en usko, että ei tätä sarjaa varmaan kannattaisi pelata ollenkaan, jos joku kaikki ajattelisi niin, että se on tavoittamattomissa, että se sarja alkaa nollista ja ihan varmasti tullaan laittamaan kaikkemme likoon sen eteen, että HJK ei uusi mestaruutta.
Sitten tähän loppuun vielä vähän pohdiskelua. Mitä keinoja KuPSilla on saavuttaa tämä HJK:n etumatka lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä?
No varmasti meidän, että aina kun me mietitään sitä, että jos meillä ei ole käytössä vaikka samaa resurssimäärää kuin HJK:lla, meidän pitää tehdä jotkut asiat paremmin kuin HJK. Ja silloin me päädytään siihen, että tämä meidän arkilaatu, tämä päivittäinen tekeminen täytyy olla niin hyvällä tasolla kuin mahdollista. Ja siinä mä uskon, että mä kilpaillaan varmasti HJK:n kanssa, vaikka heillä on enemmän resursseja käytössä. Ja sitä kautta mä uskon, että jokainen pelaaja tulee saavuttamaan täällä sen maksimaalisen suorituskyvyn ja sen tavan toteuttaa sitä itseä ja sitä meidän tapaa. Niin meidän pitää vaan vaatia sitä sekä itseltämme että pelaajilta sitä päivittäistä arkilaatua, jolla me tullaan saavuttamaan se pelillinen käppi, joka on ollut nyt 2 vuotta peräkkäin 1 piste. Niin se, ja sitten sen kautta se resurssi, talousasia niin alkaa sitten kaventua, kun me hoidetaan sitä omaa hommaa tarpeeksi hyvin.
Kiitoksia Pasi Tuutti ja me täällä Pallo TV:ssä toivotetaan KuPSille tsemppiä kauteen.
Hyvä. Kiitos paljon haastattelusta ja palataan taas.
Kiitos.
Pallo TV Podcast.
Ja tervetuloa takaisin, hyvät kuulijat, tähän, ja kuulitte sinne, mitä Pasi Tuutti oli mieltä tulevasta kaudesta, ja kysymykset esitti meidän Pallo TV:n oma toimittaja Raine Pernu. Ja tosiaan käytiin läpi pelaajabudjetteja, HJK:n etumatkaa taloudellisesti sekä pelillisesti, ja mitä keinoja KuPSilla on ottaa tämä etumatka kiinni. Ja Juha, tartuppa heti härkää sarvista ja lähdetään perkaa tätä Pasin haastattelua läpi, niin mitä sieltä nostaisit?
No, siinä oli hyvin realistinen kuva siitä, että rekrytoinnilla on iso merkitys ja budjetilla on iso merkitys. Ja sitten jokainenhan valmentaja tuo jonkun oman leimansa siihen pelaamiseen ja siihen päivittäiseen tekemiseen. Ja sitten myös Pasi korosti sitä päivittäisen tekemisen laatua. Että se on se yksi asia, missä me Suomessa niin kuin isossa mittakaavassa, niin meidän pitää siihen keskittyä, koska mielestäni siinä me voidaan olla jopa hyviä, eikä meidän tarvitse tulla jälkijunassa siihen, mutta nyt ollaan menossa siinäkin oikeaan suuntaan. Sitten, jos tätä budjetin merkitystä, mikä tuossa myös korostettiin, niin otettiin jo jonkun verran esille, niin kyllähän ne korreloi ne asiat, mutta esimerkiksi edellisen vuoden sarjassa niin Keski-Pohjanmaan joukkueet osoittivat, että sillä ei välttämättä ole merkitystä. VPS olisi pitänyt tippua ja SIK olisi pitänyt mennä niin kuin näihin kultataisteluihin, ja niissä kävi päinvastoin.
Joo, kyllä tuolla prosessilla on iso merkitys, ja mä väitän, että nimenomaan Vaasapalloseuran AC Oulun, esimerkiksi Honka mainittiin jo tuossa, kun kehuttiin viime kauden joukkueita, mä väitän, että nämä joukkueet on tässä seurat on niitä, joilla tämä prosessi on hyvällä tolalla ja koko ajan kehittymään päin, että se näkyy, ja se varmaan tulee näkymään siinä heidän vetovoimassaan niin kuin nuorten pelaajien keskuudessakin. Että kyllä sillä puolella on varmaan paljon tehtävää, mutta tosiasiahan on kuitenkin se, että jos tästä mestaruudesta meinaa taistella, niin kuin KuPSin tapauksessakin, niin jossain kohtaa nämä taloudelliset realiteetit vaan on niin kuin nimensä mukaisesti realiteetteja. Joo. Että jos HJK:lla on niin kuin kaksi tupla rosteri KuPSiin verrattuna, esimerkiksi pelaajamäärä yksistään ja tasokkaita pelaajia, niin onhan se selvää, että sen tavoittaminen on haastavaa. Ja siihen asemaan pääseminen vie aikansa, mutta oikeassahan siinä on, että niin kuin yksittäisissä peleissähän voidaan kyllä, niin kuin tapahtuu niin kuin viime kesänä nähtiin. Että siinä ei mitään ihmeellistä, mutta jos mietitään sitä mestaruustaistoa, joka kuitenkin on se kaiken A ja O, niin kuin suomalaisessa futiksessa ja niin kuin HJK:nkin tapauksessa, että sehän se on mahdollistanut se heidän taloudellisen etumatkan viime kädessä, että he on aina tsemppäri karsinosta useasti siellä ja sitten selvittää tiesä jatkoon. Sieltähän se raha kertyy ja se, mikä mahdollistaa, kerrataan nyt se, että tämä heidän taloudellisen etumatkansa.
Joo, ja tuosta, se mitä sieltä myös kertoo, niin on tietotaitoa, ja mun mielestä HJK käytti sen erittäin hyvin, että he analysoivat oman tekemisensä ja oman epäonnistumisensa myös eurokentillä siihen malliin, että he alkavat tekemään oikeanlaisia korjausliikkeitä, ja se on sitten se valmentajan suuri homma, että miten sitä tehdään. Toinen juttu, mitä valmentajalle kuuluu, on se viikoittainen niin kuin ilmapiiri, mikä joukkuessa pitää olla, koska jokaisessa pelissä on mahdollisuus voittaa, ja sitten jokaisessa pelissä pitää olla semmoiset lähtökohdat, että joukkue tosiaan tuntee sen, että me pystytään tämä voittamaan ja me halutaan voittaa, kaikki tämmöiset plää, plää, plää. Eli se vanha juttu, että kaikki pelit pystytään voittamaan, niin se ei pelkästään riitä. Pitää mennä syvemmälle siinä viikoittaisessa ja kuukausittaisessa tekemisessä, jotta joukkue on oikeasti henkisesti sillä tilalla, että se pystyy voittamaan. Tässä mun mielestä on tekemistä.
Joo, me viime kaudella ja Pallo TV:ssä kysyttiin sitä, että onko HJK jo kasvanut ulos Suomesta. Ja että tässä on käymässä tämmöinen, niin kuin he tavoittelevatkin asemaa pohjoismaisena suurseurana Malmöön ja FC Kööpenhaminan malliin. Ja sehän se lienee se suunta ja kehityssuunta, ja mä en oikein näe, että mikään muu voisi ollakaan. Mutta se taas aiheuttaa niin kuin liigan muille seuroille semmoisia paineita, että jos meinaa siihen junaan ehtiä matkaan, niin pitäisi ruveta pikkuhiljaa mestaruuksia tulemaan, tai sitten meidän taloudellisessa ympäristössä pitää ruveta tapahtua semmoisia muutoksia, jotka mahdollistaa tämän välimatkan kiinni ottamisen.
Niin, ensinnäkin se KuPSihan on osoittanut siinä, että se on pisteen jäänyt HJK:sta ja voittanut myös mestaruuden, niin se on siinä samassa junassa koko ajan. Itse asiassa HJK on pelasti se, että he eivät ottaneet krapulaa europeleistä, vaan he pystyvät hyvään pelisuoritukseen myös näissä veikkausliigapeleissä. Se oli se täysosuma. Ja sitten toinen asia on se, että jos puhutaan taloudesta, niin kaikilla huippuseuroilla, myös Suomen ulkopuolella, niin siellä löytyy joku yksittäinen tai yksittäiset rahoittajat, jotka antavat sen mahdollisuuden, että he antavat sitä kivijalkaa sille joukkueelle, johon voidaan rakentaa, vaikka tappiota tulee. Ja näinhän on tapahtunut HJK:ssa, näin on tapahtunut KuPSissa, näin on tapahtunut Interissä, ja näin nyt tapahtuu AC Oulussa tällä hetkellä. Mutta siellä täytyy kuitenkin näkyä, että ne on niin kuin ikään kuin investointeja, ja näillä investoinnilla täytyy olla sitten selkeä näkymä, että miten ne pystyvät tuottamaan. Ja sitä miettii sitten Lyytikäinen ja Lahti ja Håkans miettii ja täällä Karisma.
Joo, ja mä oon omasta puolestani tosi iloinen siitä, että tämä niinku HJK-urheilullinen menestys on korreloinut myös niinku selvästi siihen taloudelliseen puoleen. Tarkoittaa sitä, että he pystyvät elättämään itse itsensä. Ne on tietääkseni niitä harvoja seuroja tässä maassa, jotka niinku tuottaa vielä jotakin. Eli niin kuin kauden jälkeen on merkittävästi rahaa, olisiko 5 miljoonaa viime kauden jäljiltä. Se on jo semmoista rahaa, millä pitää niin kuin tehdä jo jotakin. Ja siihen junaan pitäisi vähän niin kuin muidenkin päästä.
Joo, ja se on HJK:n todella hyvä esimerkki, että se, miten HJK on satsannut näitä rahoja, niin kehittänyt omaa ympäristöä ja stadioneja paremmaksi ja harjoitteluolosuhteita ja kaikkea tämmöistä. Ja sitä kautta on pystytty alkaa maksamaan pelaajille isompaa palkkaa, ja se kun maksetaan isompaa, niin sitten ne vahvistukset, mitä joukkueeseen tulee, niin niiden odotusarvot on selvästi isompi. Et se on hyvin yksinkertainen kaava, että siinä ei ole mitään niin kuin neronleimauksia, mutta että HJK on noudattanut sitä, ja muut alkaa hiljalleen kokeilla sitä samaa. Ja HJK:n kehittymisen kannalta on tärkeää, että näitä, jotka haluavat HJK:n syöstä vallasta, niin niitä alkaa löytyä useampia kuin KuPS.
Kyllä, ja eli maalikolle yksinkertaisesti selittynä pähkinänkuoressa, että miten nyt HJK:n etumatka saadaan kiinni, niin mestaruuksia voittamalla ja eurokentillä menestymistä. Ja nyt tuli mieleen, että jos KuPSi myös haluaa haastaa HJK:n, ja HJK:han sai aika kovia pelejä vastuksia Eurocupin kautta. Rooma kävi täällä ja sitten heräsi itselle kysymys, että onko Veikkausliiga tarpeeksi, tuleeko tarpeeksi kovia pelejä sitten Veikkausliigassa KuPSille, HJK:lle, että jos haluaa valmistautua hyvin näitä isoja vastuksia vastaan, mitä tulee Eurokin.
No jos piste keskiarvo on tuossa kahden tuntumassa, niin kyllä siellä aika monta virhettä on mahtunut kuitenkin mukaan. Tämä on iän ikuinen keskusteluaihe, että totta kai kärkiseurat haluaisi yhä tiivimpää ja yhä kovempia pelejä, että se arki olisi parempi, mutta tällä hetkellä Veikkausliiga on aika hyvässä koossa, että sitä ei mun mielestä voi missään nimessä alkaa laajentamaan, että nyt siellä on, ja sitten jos ajatellaan, niin tuohon kärkeen on tunkua, että kyllä sinne Ilves haluaa, kun ne laittaa uuden stadion, niin kyllä Inter haluaa siellä kirkkaammin pärjätä, kyllä Oulu haluaa sinne tulla ja näin edelleen, Honka tietenkin. Niin näin ajatellen siellä löytyy yhtäkkiä 6 joukkuetta, 7 joukkuetta jopa, jotka ajattelee, että se on ton ja ton naksautuksen päässä, niin me taistellaan oikeasti näistä sijoista. Ja kun tämä fakta huomioidaan, niin Veikkausliiga elää tällä hetkellä aika mukavasti.
Joo, ja tuossa oli mun mielestä oli viime kaudella ilahduttavaa huomata, kun oli nämä Euro-playoff-pelit. Eli saatiin lisää merkityksellisiä pelejä loppukauteen. Niin mielenkiintoista huomata seuraus, että se on aika iso porkkana se, että päästään tappelemaan edes niistä eurokuppaikasta. Että se on ei vain yleisölle, vaan se on seurallekin tosi iso juttu. Ja ilahduttavaa oli huomata se, että niin kuin sanoit, että siellä on useampi seura taustalta tulossa, joka on ottanut tavoitteekseen, laittanut olosuhteensa kuntoon tai laittaa niitä kuntoon, alkaa pelaajaputki olemaan parempi, vetovoima on lisääntynyt, eli hyviä asioita tapahtuu ja minusta oli kiva, että se korreloi ja näkyi pelaamisessakin viime kaudella. Oli raikkaamman näköistä ja että se alkaa niin kuin oikeasti ei vaan puheessa, vaan alkaa myös pelaamisessa näkymään ja toiminnassa noin yleisesti.
Joo, ja nyt puhutaan niin kuin asiaa, että nyt oikeasti Veikkausliigan myös sarjajärjestelmä niin, oli erittäin vaikea hahmottaa, että miten tuota pelataan ja mitä tuossa
joo,
tapahtuu.
Joo, se oli alkuun
mutta
vähän.
Nyt kun se on vedetty läpi, niin se on loistava, se on jopa nerokas. Ja myöskin muut ratkaisut, mitä Palloliitto on tehnyt sarjauudistusten kannalta, niin näissä säilyy jännitys. Ja nämä on pikkusen omintakeisia, vähän lainattuja ja näin edelleen, mutta tämä nyt pitää vaan saada suurelle yleisölle läpi sillä tavalla, että sitä aletaan niin kuin ymmärtää, ettei niin kuin mene liikaa aikaa siihen, että mitäs tässä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu. Mutta se on erittäin hyvä tilanne tällä hetkellä.
Pallo TV Podcast.
Ja okei, nyt on sarjan oletettu kärkitaisto käsitelty ja siirrytään seuraavaksi keskikastiin. Kenellä sieltä löytyy edellytykset ottaa seuraava steppi ja yllytään mukaan mitalitaistoon, Juha?
No ne kaksi joukkuetta, mihin mä uskon vahvasti, ovat isojen kaupunkien joukkoita, joilla on selkeä stadion visio, selkeä visio nuorten pelaajien kehittymisestä. Yleisömäärissä heillä on mahdollisuus varsin korkeisiin luokkiin, eli Ilves ja AC Oulu.
Kyllä, ja Oulukin ollaan kaavailemassa ihan uutta stadionia, ja ilmeisesti on mennyt läpikin nyt kaupunginvaltuustosta tämä homma, ja se varmasti vaan boostaa enemmän Oulun menestymismahdollisuuksia.
Niin, se boostaa sillä tavalla, että nyt se on joko niin kuin 1,5 vuoden tai 3 tai 5 vuoden päästä, että riippuen siitä, että tekeekö yksi asukasjäsenistö, niin tekeekö valituksen siitä, että se on kuitenkin tulossa.
No, se on mahtava juttu meille oululaisille, mutta Junnu, keskikaskista ketään nostat sinne?
No joo, no siinä on niin kuin todettu tässä jo aikaisemmin, se keskikasti on aika tasainen, että siellä on niin kuin mutta mä oon pikkusen samoilla linjoilla kanssa tuossa niin kuin Juhan kanssa siltä osin, että jos katsoo niin kuin vähän lyhyemmällä aikavälillä, että ketkä sieltä nyt on semmoisia, jotka vois nostaa päätään, niin kyllä nuo aika tavalla nuo Hakaan tietenkin on semmoinen kanssa tuossa, että jos vielä kävisi niin hyvä tuuri, että Haka pystyisi tällä kaudella jollakin tavalla realisoimaan tuo oma eurokuppaikkansa ja saisi sieltä vähän lisää lovvoa, niin voisiko Haka ottaa vähän nopeampiakin askeleita toivon mukaan. Ainakin siellä on niin kuin hyvä hönkä päällä ja Valkeakoskella muutenkin herätty taas tähän niin kuin perinneseuran henkeen mukaan. Mutta talousalueena sitten AC Oulu, ja kyllä mä sanoisin, että niin kuin ei Hongankaan asema tulla pääkaupunkiseudulla mitenkään niin kuin urheilullisesti joo, mutta no muuten niin ei ole mitenkään kauhean rapsakka, että sielläkin olisi niin kuin sen vetovoimatekijän kanssa puolesta jotain tehtävissä, että se Tapiolan olosuhteet ei mitenkään niin kuin päätä huimaa, että siellä voi olla pieniä rajoitteita niin kuin tavallaan semmoisen isomman huuman saamiseksi, mutta muutoin, niin mä sanoisin kyllä, että se on, no nuissa SJK, AC Oulu ja Ilves on semmoisia seuraja. Interiä mä pidän jo, ei ehkä tällä kaudella vielä, mutta ne nousee kyllä vissiin alaisuudesta siellä tuonne tappelemaan mitallisijoista vielä. Jos ei nyt tällä kaudella, niin jatkossa kuitenkin.
Niin kyllä, ne tuossa mäkin laskin nimenomaan SJK ja Interiä ja Hongan jo olevan siellä kilpailemassa noista jutuista. Haka on sikäli mielenkiintoinen tapaus, että kuitenkin se talousalue on varsin pieni ja on kyse pienestä perinteikkästä seurasta. Tietenkin muistissa on ne ajat, kun Haka oli 3 parhaan joukossa MyPa ja HJK:n kanssa jatkuvasti vuodesta toiseen, mutta silti on pikkusen pessimisti siitä, että pystyykö se vuosittain keräämään semmoisen joukkueen, joka taistelee korkeimmista sijoituksista. Viime vuonna Lee Irvinin rooli oli todella iso ja oli toki muutama muukin pelaaja, että se pitää vaan se joukkojen tietynlainen uudistaminen, se pitää tehdä todella huolella joka vuosi ja se on raskasta.
Kyllä, ja sitten voitaisiin siirtää tuonne putoamisuhan alla oleviin joukkueisiin ja sieltä otettiin KTP Syyniin, uusi nousijajoukkue, ja kuunnellaan, mitä heidän päävalmentajalla Jussi Lehpälahdella oli kerrottavana meille.
Moi Jussi.
Moi.
Miltä tulevan Veikkausliigakauden voimasuhteet näyttävät nousijajoukkue KTPn näkökulmasta katsot?
Hyvä kysymys, koska on tosi aikainen vielä, mutta ja sitten kun sarja alkaa, niin sittenhän se vasta näkee, että kyllähän nämä ennakkohöpinät on aina semmoisia irrelevantteja höpinöitä, mutta varmaan se on niin, että siellä on ne isoimmat seurat, tietysti HJK,
Uskon myös, että Honka, Kups, nämä niin kuin klassiset isot seurat, jotka taistelee sarjan voitosta ja niistä europaikoista. Ja sitten on tosi tasainen keskikasti ja tietysti sitten putoamistaistelu. Ja eihän siltä ajatukselta voi välttyä, että varmaan kaikissa ennakoissa ja muutenkin niin nousia joukkueena me ollaan se, jota sinne putoamistaisteluun varmaan ennakoidaan ja ennustetaan. Meidän tehtävä on tietysti yrittää taistella ja niin kuin muuttaa niitä käsityksiä sarjan kuluessa, mutta varmaan tämmöinen aika klassinen jako siinä on, ja sitten tietysti yksi huomio on se, että sarjahan on niin kuin tosi tasainen, että ei ole nämä eri ryhmät keskenään, niin ei ole mitenkään tosi kaukana toisistaan, että tosi tasainen sarja ja paljon tulee ristiin pelaamista tolleen.
Joo, mutta että mitallit ja putoajat ratkaistaan taas budjettien perusteella, onko tämä nyt se vanha totuus?
No näin, sehän on totuus, että jos kuuntelee niitä ihmisiä, jotka on jalkapallon tilastoja tutkinut, niin kaikista merkittävin asia joukkueen menestyksessä pidemmällä jänteellä etenkin on pelaajabudjetti. Sen jälkeen tulee sitten kaikki muu, mutta sitten taas toisaalta, kun mennään lyhyeseen jänteeseen ja yhteen kauteen, niin mitä vaan voi tapahtua. Ja sitten taas toisaalta, niin jos pienen budjetin joukkue tekee työnsä hyvin, harjoittelee hyvin ja pelaa hyvin, niin sitten pystyy aina niin kuin tietysti voittaa jalkapallootteluita, että sehän on nähty muissakin sarjoissa, että esimerkiksi jossain Englannin valioliigassa ja muualla, niin aina näkee niitä seuroja, joilla on ehkä vähän pienempi budjetti kuin muilla, mutta prosessi on tosi hyvä, niin sit pystyy niinku kilpailemaan ihan hyvin.
Joo. Miten sä näet, ketkä ovat teidän päävastustajia tulevalla kaudella?
No kaikki joukkueet sarjassa, mutta tietysti varmaan, jos miettii sellaista niin kuin jakoa siinä, niin jos haluaa taistella mestaruudesta, niin sitten ne päävastustajat pitäisi olla HJK, KuPS ja SJK ja Honka ja Haka ja nämä kumppanit. Ja sitten jos haluaa säilyttää sarjapaikan, niin sitten varmaan pitää jättää niitä pienempiä seuroja taakse. Ja itselle täytyy sanoa, että Hongan Epsin ja Hongan kasvattina ja HJK on entisenä kapteenina, niin HJK on itselle kyllä päävastustaja henkisesti.
Joo. Minkälaisella jalkapallolla KTP aikoo säilyä sarjassa tällä kertaa?
Meillä on pääperiaate pelaamisessa se, että meidän pitää saada pallo ja meidän pitää pystyä sillä pallolla rakentamaan maalipaikkoja. Me ollaan nyt pelattu 2 liigakapin ottelua ja meidän pallohallinta keskimäärin on ollut 57%, jos uskominen on tilastopalveluita, että se 57% pallohallinta on varmasti, pallohallinnan tämmöinen ihan volyymi, niin on varmasti sarjassa ihan kärkiluokkaa niin kuin tässä asiassa. Et kyllä me ollaan paljon näissä liigakapin peleissä pidetty palloa ja sit sitä kautta yritetty edetä. Ja tietysti toinen asia on sitten niin kuin prässääminen, että kyllähän tähän niin kuin kotkalaiseen perinne jalkapallo ahtaa ja futikseen kuuluu se, että juostaa paljon, tehdään paljon töitä ja otetaan paljon kontaktia ja yritetään niin prässätä joukkueena nimenomaan mahdollisimman hyvin vastustajana.
Siinä tosiaan kuultiin KTP:n pääcoachin Jussi Leppälahden mietteitä ja siinä käsitelte, minkälainen tämä nousijajoukkueen asema on Veikkausliigassa, ja sitä voisin kysyä myös Juha sinulta, että yhdytkö näihin Jussin näkemyksiin?
Joo, kyllä. Tuossa on ihan totuuksia tuli. Ja, se, mikä jäi tuossa mainittamatta, niin on se boosti, mikä aina nousijajoukkoilla on. Ja varsinkin tuommoisessa Kotkan tapauksessa, kun niitä nousia on niin kuin vähän aina silloin tapahtunut, niin ne odotukset on aika kovat. Sitten se paikan perinteet, ne velvoittaa paljon. Jalkapallolla on iso merkitys siellä yleisölle, koko sille alueelle. KTP tulee saamaan siitä, plus sitten siitä hyvästä tekemistä, mitä heillä viime vuonna oli, niin saavat niin kuin semmoisen ylimääräisen boostin tälle kaudelle. Että mä en niin kuin hirveästi epäile sitä, että he tulee napsiin pisteitä sieltä sun täältä tarvittavan määrä.
Joo, mä oon ihan samalla linjoilla, että KTP jos ei nyt jo ruveta maalailemaan yllättäjäksi, mutta jostain syystä mulla on niin kuin just sen viime kauden perusteella niin aika lailla hyvää luottoa. Vähän jotenkin muistuttaa tätä Vepsun viime kautta, että oli hyvä syksy kohti peli alkoi, ykkösessä meni uomiinsa, ne jatko siitä, mihin ne jäi. Ja niin kuin, olisiko tässä vähän sama?
Tässä voi olla vähän samaa ja toinen juttu sitten on se, että kun tulee niitä pelejä, joissa se pelillisesti on mahdollista se voitto tehdä, niin se peli pitää ratkaista. Sitä ei saa hävitä, koska sitten se negatiivinen kierre on myös sitten se ikävä juttu, mikä nousijajoukkueelle, jos tulee päälle, niin siitä on vähän vaikeampi lähteä nousemaan ylöspäin. Että ne pitää myös viedä ne jutut, pallonhallintatilanteet loppuun asti ja tietenkin he eivät pystyneet jatkamaan omaa espanjalaisen hyökkäänsä sopimusta. Ja mä en tiedä, onko vielä tulossa jotakin, mutta sitten ne, jotka sitä vastuuta kantaa siellä, niin se pitää pystyä ratkaisemaan, se hallinta pitää tuommoisen nousijajoukkueen käyttää tulokseksi. Ja silloin voi olla hienokin tarina edessä.
Joo, mutta kyllähän se realiteetti kuitenkin on se, että lähtökohtaisesti he lähtevät säilyttämään sarjapaikkaansa.
Niin, näin on. Mutta yleensähän sarjapaikkaa lähdetään voittamaan puolustamalla ja näin edelleen. Mutta tätä on ihan mukava ilmiö, että siellä katsotaan pallon hallintaa, mutta nimenomaan että nämä prässitilanteet, että mä tiedän, että Kotkassa rakastetaan sitä ja sieltä tulee ylimääräinen pelaaja kentälle sieltä yleisöstä.
Kyllä, ja puhut perinteistä ja nyt tästä KTP-pallonhallintapelistä, niin kuinka mahdollisesti loppupeleissä on nyt Veikkausliigassa jatkaa sitä, että eikö kuitenkin realiteetti pitää ottaa huomioon ja ehkä muutama steppi ottaa taaksepäin siinä pressissä ja hyökkäävässä pelissä, että omissa alas soimaan ihan älyttömästi.
Niin, no, mä taas niin kuin pelaan omaan menneisyyteen, niin sitä pressistä ei kannata yhtään antaa periksi, että sitä kannattaa kyllä vaan kehittää, mutta sitten ehkä tämä toinen aspekti sitten, että milloin sitä palloa hallitaan ja missä sitä hallitaan niin, ja miten sitä hallitaan, niin niitä varmasti kannattaa niitä kysymyksiä miettiä, mutta että en mene neuvomaan, koska heillä oli hyvä kausi viime kaudelta ja käytännössä on erinomainen tilanne, jos sitä pystyy sitä peliä kehittämään eteenpäin eikä muuttamaan erilaiseksi ja siltähän tämä nyt kuulosti.
Joo, ja sitten ne, mitä Leppälahti puhui, että pitäisi näitä pienempiä seuroja ohittaa, jos sarjapaikan meinaa säilyttää, niin ei tarvitse kovin kummonen näkijä olla, että jos arvaa, että siellä on Lahti, hänen kirjoissaan Maarianhamina, no jopa VPS, ainakin jos nyt muutama mainitaan, niin semmoisia seuraajia, jotka niin kuin edelliskauden sijoitusten perusteella pitäisi olla niitä, jotka pitäisi jättää taakse.
Niin, jos lähdetään sitten näitä kavereita miettimään sinne alaspäin, niin tai ei välttämättä kavereita, vaan niitä muita joukkoita, niin tällä hetkellä mä oon syvästi huolestunut Maarianhaminan tilanteesta, että siellä ei näytä punaista lankaa oikein löytyvän. Ja tässä ei enää niin kuin loppujen lopuksi niin kuin enää sitä joukkoita pystytä kauheasti muuttamaan, että Maarianhaminassa pitää tapahtua jotakin selkeästi erilaista. Sitten taas Lahdessa, niin se pelaajamateriaali, mitä sinne nyt on hankittu, niin siinä selkeästi valmentajalla on nyt niin kuin erilainen näkemys siitä, mitä edellisellä joukkojen koko ajalla. Ja Lahdella on myös sellainen mahdollisuus, että he pystyvät tekemään jotakin hieman eri tavalla. Mutta tästä tulee tosi mielenkiintoinen. Siinä on pienet asiat sitten, jotka ratkaisee.
Joo, ja sitten se mielenkiintoisen, niin tekisi mieli kääntää se vielä niin päin niin kuin KTPn puolesta, että se vaikuttaa todella mahdolliselta. Että tämä ei ole ainakaan ennakkoon, niin mitenkään tekemätön paikka.
Joo.
Ja semmoisella raikkaalla, hyvällä otteella, ja edelleen mä palaan siihen viime kauden VPS-esimerkkiin, että sinne ei tulla nöyristelemään, ja kun alkukaudesta saadaan riittävästi bojoja kerättyä, niin yhtäkkiä se rupeaa vähän löysää se pelaaminen, ja just nimenomaan vältetään se alun negatiivinen kierre, joka vetää sitten solomuun juttuja, että saadaan hyvä startti kauteen, ja kuka tietää?
Niin, nuo alakerran joukkuet, niin niitä kannattaa muistaa se, että yhdessä olemme enempiä ja sitä pitää painottaa myös tappiohetkellä, että mitä parempia he ovat yhdessä ja miten hyvin heidät on motivoitu siihen omaan tekemiseen ja sitoutumiseen, niin se on erittäin tärkeää, koska siellä tulee välillä lunta tupaan.
No. Vaikeana aikana pitää uskoa itsensä niin sanotusti siinä, että se on se lääke. Ja eli ollaanko tässä studiossa nyt kaikki sitä mieltä, että KTP nähdään ensi kaudenkin jälkeen Veikkaus?
No kyllä mä lähtisin ennustaa KTP säilyy sarjassa.
Mitä Juha?
Mulla on sama fiilis kyllä siitä, että niin kuin mä sanoin perustelin jo tuossa, että siinä on monia semmoisia asioita, jotka antaa pikkusen lisää boostia kotkalaiselle menestystarinalle, mutta sen suuruus sitten punnitaan, kun alkaa tulla tappioita ja miten reagoidaan niihin tappioihin ja miten edetään siitä sitten päivittäisessä tekemisessä.
Pallo TV Podcast.
Ja meidän Pallo TV:n historian ensimmäinen podcast-jakso alkaa olla aika loppuun käsitelty. Ja isot kiitokset teille kuuntelijoille ja erityiskiitos Juha sinulle. Ja myös Pasi Tuutti ja Jussi Leppälahti, heitäkin kiitetään näin etänä välityksellä, koska mahtavaa heidänkin oli saada jaksoon mukaan. Ja tietenkin unohtamatta meidän omaa Junnua. Mahtavaa, Junnu.
Ilo oli kokonaan minun puolella.
Kiitos, ja minä olin Jifra ja minä kiitän teitä. Palaamme seuraavassa jaksossa uusiin aiheisiin.
Pallo TV Podcast. Suomalaisen huippujalkapallon ytimessä. Pallo TV.fi.